ผู้ประสานงานกลุ่มปฏิบัติการด้านข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในลุ่มแม่น้ำของเปิดเผยว่าการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถออกใบตาดินให้กับประชาชนลาวได้เพียง 36,000 กว่าตอนจากเป้าหมายที่วางไว้กว่า 300,000 ตอนในปี2022ที่ผ่านมานั่นนอกจากจะเฮ็ดให้ประชาชนลาวส่วนใหญ่ยังบ่มีที่ดินทำกินอย่างถาวรแล้วการที่ต้องเสริญปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นนับมือก็ยังเฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องพากันเดินทางไปทำงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยเพราะว่าค่าจ้างสูงกว่าอยู่ลาวถึง5เท่าส่วนนักธุรกิจลาวในภาคการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยืนยันว่าได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างตัวจริงสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนับแต่เดือนพฤษภาคมปี2023เป็นต้นมาแล้วโดยปรับขึ้นจาก 1.3 ล้านกีบเป็น 2.5 ล้านกีบต่อเดือนหากแต่ก็บ่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างนักหน่วงได้เลยเพราะว่ายังถือเป็นอัตราค่าจ้างที่ต่ำหลายเมื่อเทียบใส่ค่าของสิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นดังที่นักธุรกิจลาวได้ให้การยืนยันว่า
ค่าแรงงานบ้านเฮากันยังถือว่าแม่นต่ำอยู่ตอนนี้แห้งต่ำหลายคันว่าค่าแรงงานขั้นต่ำปัจจุบันมีแต่80เหรียญเนาะก็ถือว่ากำลังเจรจากันให้ยกระดับเงินเดือนนี่ขึ้นเติมอีกเนาะแต่เงินเดือนปกติที่พวกเฮาจ่ายมันก็กลายหันอยู่แล้วเนาะอย่างน้อยก็ประมาณ2.5 ล้านขึ้นไปอันนี้แม่นเงินที่ว่าพนักงานไปหักบ่เว้าทั้งสวัสดิการอื่น
โดยสาเหตุที่เฮ็ดให้ทางการลาวบ่สามารถออกใบตาดินให้กับประชาชนลาวได้ตามแผนการที่วางไว้ก็เพราะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยวัดแทกที่ดินยังจำกัดและยังบ่ทันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำใส่ในการวัดแทกที่ดินทั้งยังขาดการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เสื่อมต่อกันได้ในทั่วประเทศรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญหาที่ตามมาก็คือความยากจนของประชาชนลาวส่วนใหญ่ของประเทศที่บ่มีที่ดินทำกินอย่างถาวรนั่นเองแต่ยังไงก็ตามกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ได้จัดสรรที่ดินถึง 4,500,000 เฮกตาร์เพื่อนำใส่ในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมส่งออกไปต่างประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นการส่งออกไปจีนที่ให้โควตาพิเศษแก่ลาว16รายการเส้นมันต้นสาลีกล้วยถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วเบอร์อ้อยอย่างพาราและพืชผักต่างๆนั่นก็ยิ่งแค่ไหนมีความต้องการแห่งงานหลายขึ้นอีกเพราะยังมีที่ดินในพื้นที่จัดสรรดังกล่าวอีกถึง 1.35 ล้านเฮกตาร์ที่บ่ทันได้มีการนำใส่ในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเลยในปัจจุบันดังที่ท่านเพชรพรหมพิพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ยืนยันว่า
เมื่อที่ดินเกษตรกรรมถือกำไส้เขาในการผลิตแล้ว 3.15 ล้านเฮกตาร์หรือรวมเอา 70% ยังบ่ทันได้บุกเบิก 30% หรือเท่ากับ 1.35 ล้านเฮกตาร์อันนี้ถ้าว่าอยู่ใน20 30ปี40ปีทางหน้านี่เมื่อที่ดินเกษตรกรรมและรูปแบบการผลิตเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้พอเฮาเพียงพอบ่มีปัญหาและต่อไปพอนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีเข้าในการผลิตอาจจะเพิ่มผลผลิตขึ้นหลาย
ส่วนท่านนางพรเพชรอุ่นแก้วสมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวจากแขวงสารวันยืนยันว่าปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการถือครองที่ดินที่เกิดจากการอนุญาตสัมปทานให้แก่บรรดาบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติยังไปกวมเอาที่ดินของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ในขณะที่การออกไปตาดินกับบ่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนั้นก็ยังได้เฮ็ดให้มีการส่อโกงและยัดแยงเอาที่ดินของประชาชนโดยพนักงานรัฐและบริษัทเอกชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA